Kterou politickou stranu podpořilo ve sněmovních volbách nejvíc mladých žen a koho hlavně volili neočkovaní? A jak se podařilo Češce odsouzené v Pákistánu za pašování drog dosáhnout zproštění obžaloby? Místo necelé 5000 za zálohy na energie skok na 16 000 měsíčně. Takové zálohy má, jak řekl Radiožurnálu, platit jeden z bývalých klientů skupiny Bohemia Energy, Zdeněk Černohorský, u svého dodavatele poslední instance, tedy největšího dodavatele v regionu, ke kterému musel nedobrovolně přejít. Možná i pro něho je dobrou zprávou, že ministerstvo průmyslu se dnes dohodlo s energetickým regulačním úřadem na zastropování výše záloh pro lidi, kteří si teprve hledají nového stálého dodavatele energii a na nezvykle vysoké částky prostě nemají peníze. Ministr průmyslu za hnutí ANO Karel Havlíček Radiožurnálu odpoledne řekl, že detaily zveřejní zítra po jednání s dodavateli poslední instance. U telefonu je Michal Šváb, spolumajitel konzultační společnosti Inako. Dobrý den.
Dobrý den.
Zastropování výše záloh má mít po dobu vyhlášky a ta by podle ministra Havlíčka mohla začít platit ještě před polovinou tohoto měsíce, kdy budou zálohy splatné. Pomůže to podle vás opravdu klientům firem, které jim přestaly energie dodávat?
Jednoznačně ano. Samozřejmě zajímavější bude zítřejší vyhlášení ministerstva průmyslu a obchodu o podmínkách takového zastropování, jestli se jedná o odklad splátek nebo jestli ze státního rozpočtu bude kryto to navýšení, nicméně zcela jednoznačně lze říct, že pomoc to určitě bude.
Co to ale znamená pro dodavatele poslední instance, tedy ty, kteří museli dočasně až na půl roku najednou přijmout celkem 900 tisíc klientů?
V praxi to znamená to, že vlastně tito dodavatelé musí aktuálně nakoupit komoditu, ať už je to plyn nebo elektřina, zastávající ceny, protože v zásadě nepočítali s tím, že budou mít tolik nových klientů letos na podzim. Prakticky to znamená to, že noví klienti, kteří jsou v režimu dodavatele poslední instance, platí skutečně aktuální ceny a proto i ono navýšení ve vašem úvodu z 5000 na 16 000 odpovídá právě tomu, že vlastně ceny stouply zhruba třikrát, čili dodavatele poslední instance lokálně musí nakoupit elektřinu pro své nové klienty.
Tak, ale pokud se tedy ty zálohy zastropují, tak nebudou na tom tratit?
To je právě to, co mě zajímá na zítřejším vyhlášení. Pokud by to bylo o tom, že vlastně dojde k jakémusi odkladu splátek, kdy odběratelé na konci období, ať už bude nastaveno jakkoliv, to budou muset doplatit, tak je to v podstatě jenom odsouvání problému. Pokud to bude v režimu, že stát za ně uhradí to navýšení, tak samozřejmě je to potom další záhřez do státního rozpočtu. Jiné varianty v zásadě neexistují.
Na druhou stranu bylo řečeno, že by tento krok, to zastropování, mělo lidi motivovat k tomu, aby co nejrychleji přecházeli ke stálým dodavatelům energii. Může se to díky tomu lépe podařit, nebo tady můžou nastat ještě nějaké jiné problémy?
Těžko říct, co nám chystá budoucnost. Moc bych se nebál toho, že by se odběratelé neměli snahu odhlásit z režimu dodavatele poslední instance. Pokud mám informace správné, tak třeba u společnosti ČES už tak učinilo skoro polovinu odběratelů, které do tohoto režimu nedobrovolně spadly. Do jaké míry to bude motivovat, se samozřejmě ukáže až po jistém čase.
Ale nemůže se stát, což se někde i děje, že ty dodavatelské firmy budou zahlcené, nebudou mít čas rychle ty smlouvy vyjednat?
Já se domnívám, že ne, protože ten interval je 6-měsíční. Tento problém nám tady bubá zhruba 3-4 týdny a jak jsem říkal, zhruba polovina odběratelů už tak učinila. Pochopitelně dokážu si představit, že bude k tomu nějaká motivační kampaň, ale to klíčové, co budeme zítra očekávat, je, jakým způsobem to zastropování bude fungovat a jakým způsobem budou i nadále motivováni odběratele, aby přecházeli na standardní tarify.
Tolik analytik Michal Šváb z poradenské společnosti Enako. Děkuji vám. Naschledanou.
Naschledanou.
Restauratéři po celé republice dnes začali kontrolovat zákazníky podle nově platných vládních opatření proti šíření koronaviru. Podle zkušeností z terénu většinou lidé ukazují osvědčení o vakcinaci, doklad o negativním testu anebo prodělané nemoci bez komplikací. Majitelé ovšem mluví o úbytku hostů. My zveme do vysílání Luboše Kastnera, člena představenstva Asociace malých a středních podniků a garanta projektu Moje restaurace. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká je tedy první zkušenost s ostrém provozu? Vypořádala se opravdu většina provozoven s tou novou povinností bez problémů?
Tak pondělí je nejslabší den z gastronomického týdne a já jsem dnes celý den tu situaci sondoval a prozatím to vypadá, že opravdu to dnes nepřineslo velké komplikace a zatím to probíhá celkem hladce.
A vyřešily se i nejasnosti, které včera ve vysílání Českého rozhlasu zmiňoval prezident asociace restauratérů Silvio Špor, tedy nebylo zřejmé, zda lidé můžou přijít s hotovým samotestem nebo ho udělat přímo před obsluhou, případně jak se třeba na vesnicích vyrovnali s tím, že měli kontrolovat čtečkou?
My zatím nemáme to finální nebo poslední znění toho mimořádného opatření opravdu z 22. října, kde to není úplně jasné, nicméně my si to překládáme tak, že opravdu ano, samotesty jsou možné na místě a používání čtečky je na tom, kdo ji může používat, kdo to může zkontrolovat okem, tak to je také možné. Takže my s tím se začínáme zžívat a postupujeme logicky selským rozumem, ale snažíme se to naplnit, ta opatření, tak, abychom opravdu dostáli té povinnosti.
A opravdu všude personál důsledně požadoval doklady o OTN. Například zpravodaj ČTK v Brně uvedl, že ani v jednom ze tří případů restaurací, které navštívil, nikdo doklady po hostech nechtěl.
Já i po zkušenostech z lockdownu vím, že to nebude stoprocentní. I když hygiena dělala na jaře kontroly, ta chybovost se pohybovala kolem 3-5%, takže já čekám, že opět těchto 5% chyby dělat budou nebo nebudou kontrolovat, budou rebelovat, ale velká většina přes 95% věřím, že prostě sice nesouhlasíme s těmi omezeními, možná budou rezultovat v nižší tržby, ale my opravdu musíme bojovat nyní o hosta, musíme naplnit ta opatření, jinak nám hrozí pokuty a ta valná většina to mimořádné opatření prostě respektovat bude, i když s tím nesouhlasí.
Naši reportéři mapovali situaci na různých místech v republice, mimo jiné do dvou z provozoven, které spadají do vaší skupiny Hospodská.cz, se dnes zašel podívat i náš reportér Lukáš Milota. Pojďme si společně poslechnout, jak to probíhalo. Dobrý večer, Lukáši.
Dobrý večer, tak já jsem dnes jako nějak neohlášený host, jako běžný, tedy host přišel do dvou restaurací v centru Plzně na náměstí Republiky a v sousední ulici. V obou mě po dosednutí, ještě než jsem si objednal, obsluha požádala, abych prokázal svou bezinfekčnost, to jsem udělal. Když jsem pak řekl, že jsem redaktor, tak servírka Anastázie Fischerová mi řekla, že tři lidé odmítli cokoliv ukázat s tím, že jí do toho nic není a z podniku odešli, nebo host se nechtěl prokázat, i když potvrzení měl, nakonec tedy to, co obsluha požadovala, předložil a zůstal. Ostatní hosté se prokazovali všichni očkováním, nikdo se neprokazoval testem a když jsem se pak s některými hosty bavil, byli rádi, že hospoda dál funguje a mají kam chodit na pivo. No a rád byl, že funguje hospoda i manažer další, Karel Míšek, ten mi řekl, že mají řadu štamgastů a ti už dopředu věděli, co je ode dneška čeká a bez problémů se tedy prokazovali, buď to mobilní aplikací nebo papírovým potvrzením.
Tak tolik Lukáš Milota, děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Čili to vypadá, že u vás bylo, pane Kastnere, všechno podle litery zákona, ale na závěr bych se zeptal, jestli se skutečně potvrdila ta očekávání, že nová povinnost část zákazníků odradí. Vy jste tady mluvil o nižších tržbách, jak výrazně nižší zatím byly?
Tak předně jsem rád, že u nás bylo všechno v pořádku a jinak my ta data z jara máme taková, že 2 z 10 hostů opravdu vnímají ta omezení jako velké příkoří a tu svoji návštěvu v restauracích omezí. To znamená, si to překládám tak, že 20% tržeb je v risku a může to rezultovat k omezení tržeb. Ale nebudu predikovat, nebudu se pouštět do velkých odhadů. Já jenom doufám, že i host pro hosta ta omezení nebudou taková, aby si odepřel opravdu ten zážitek z jídla a z pití, který se s tím domácím nebo garážovým prostě nedá srovnat.
Tolik Luboš Kastner, člen představenstva Asociace malých a středních podniků. Děkuji vám. Naschranou.
Děkuji, přeji všem klidný večer. Naschranou.
3 týdny po volbách máme jasněji o tom, co hlasování rozhodlo, respektive které skupiny se přiklonily ke kterým stranám. Z několika průzkumů společnosti PAK Research víme, že koalici Spolu volili nejčastěji mladí muži, uskupení Pirátů a Starostů často mladé ženy, hnutí ANO důchodci a hnutí Svoboda a přímá demokracie neočkovaní lidé. Sociální demokracie a komunisté ztratili podporu svých tradičních voličů z řad nezaměstnaných a lidí s nízkými příjmy. Já zvu do vysílání zakladatele společnosti PAK Research sociologa Daniela Prokopa. Dobrý večer.
Dobrý den.
Co zásadního ty průzkumy přinesly a našli jste v nich něco nečekaného?
No tak kromě toho, co jste říkal, tak ukázali, že se podařilo mobilizovat těm opozičním stranám mladé voliče, lidi z té poloviny bohatších domácností, vysokoškoláky a OSVČ. U všech těch kategorií narostla volební účast, což rozhodl ty volby, protože ono to za A tedy samozřejmě přináší další hlasy, protože to jsou jejich nejsilnější elektoráty, a za druhé to zvyšuje tu hranici 5%, pod kterou tudíž spadla ČSSD a Přísaha. Kdyby ta účast se pohybovala kolem 60%, tak by ty strany jako Přísaha a ČSSD měly větší šanci dostat se přes 5%. Takže to asi bylo nejdůležitější, plus my tam zkoumáme, jak se přelévaly ty hlasy v průběhu roku, což je vlastně unikátní analýza, kterou nemá nikdo.
A na to jsem se také chtěl zeptat. Například koalice Pirátů se STAN byla v květnu na vrcholu popularity, průzkumy přisuzovaly vítězství ve volbách a pak se vítr obrátil. Z toho, z těch průzkumů vyplývá, že spousta ztracených voličů PirSTAN přešla ke Spolu nebo se nedostavila k volbám vůbec. Pátrali jste také po důvodech, proč se tak stalo?
Tak ten přesun ke Spolu byl hodně v tom posledním měsíci. A on jako zabezpečil ten pád z 21 na nějakých těch 15,5%. A tam se asi jednalo hodně o to, že lidé chtěli volit jako nejsilnější alternativy vůči hnutí ANO Andreji Babišovi. Takže to byla taková strategická volba, takový strategický přesun do jisté míry. A ten rozpad předtím to byl jako důsledek toho, že ta koalice, kterou oni dali dohromady v tom dubnu někdy, byla hodně taková duhová. Oni obsahovala těch 28-30%, které říkali, že budou volit PirSTAN, tak mezi tím byli jejich bývalí voliči, byli tam část voličů ANO, část voličů těch pravicových stran bývalých, část lidí, kteří byli vážní a najednou je mobilizovalo, že existuje nová taková síla. Takže bylo velmi těžké to udržet a myslím si, že bylo chybou, že se ta strana jako zaměřovala na získání dalších voličů Spolu. Měla spíš jako zvolit taktiku, která by jim udržela mobilizaci aspoň třeba 23% z těch tehdejších voličů. Uvědomit si, že to není vlastně udržitelný stav těch 30% díky té heterogenitě.
Ještě jedna aktuální otázka k tomuto tématu. Server Neovlivní citoval výsledky interní analýzy Pirátů, podle níž zástupci Hnutí starostové a nezávislí porušovali před volbami koaliční dohodu, měli prý vyzývat voliče, aby kroužkovali kandidáty starostů a podporovali tímto způsobem svoje lidi i v rámci takzvaného mikrotargetingu. Mohlo podle vás opravdu tohle působení vychyli tak výrazně výsledek voleb v tom, že STAN získal 33 mandátů a Piráti 4?
No, myslím, že kdyby se nekroužkovalo, respektive když jsme se ptali lidi, jak by volili, kdyby ty koalice neexistovaly, tak ta podpora Pirátů a starostů byla jako relativně podobná. Jo. Takže to není tak, že by z těch 15% bylo 10 pirátských a 5 starostovských a ty kroužky to úplně obrátily. Oni to změnili ze situace, kdy pravděpodobně bez kroužkování nebo s nějakým přijatelným kroužkováním z obou stran by měly ty strany podobně mandátu do situace, kde má jako extrémní přávahu starostové. Takže ten propad Pirátů je daný dvěma věcmi. Jednak propadem podpory, že jako ne všichni, nebo ne ani většina velká z těch 15% vlastně šla volit Piráty, to bylo zhruba půl na půl, a druhá, která těmi kroužky. Jo. A tam pravda, že doklady toho, že starostové k tomu vyzývali, existují, ale je to také dané tím, že oni měli méně lidí, kteří se ucházeli o ty mandáty, takže ty kroužky vlastně se rozprostřely do méně hlasů, mezi méně kandidátů, a taky díky tomu, že oni historicky jako volí nebo kroužkují nejvíce jejich voliči. Takže jako kolik bylo dáno tou kampaní, to se nedá říct.
Sociolog Daniel Prokop, děkuji. Naslyšenou.
Díky. Naschle.
25-letá Češka Tereza Hlušková, která si v Pákistánu odpikávala více než 8letý trest za pašování drog, byla zproštěna obžaloby. Českému velvyslanectví v Pákistánu to telefonicky oznámil její advokát. Jako první o tom napsal deník Blesk. Pákistánští celníci zadrželi mladou ženu v lednu 2018 na mezinárodním letišti v Lahauru při odletu do Spojených arabských emirátů s 9 kilogramy heroinu. Její případ od začátku sledovala novinářka Tereza Englová ze serveru Hlídací pes. Zeptal jsem se jí, co především Tereze Hluškové pomohlo. Nové důkazy anebo výměna advokáta?
Já si myslím, že obojí, že určitě pomohla výměna advokáta, protože Saif Ulmalu, který se té obhajoby dnešní ujal, tak je v podstatě jeden z nejlepších, řekla bych, pákistánských právníků. A on zkrátka našel v tom obvinění určité nedorazy a díry, které nebyla ta obhajoba schopná vlastně vysvětlit. To znamená, právní řeči se tomu říká procesní pochybení a na těch procesních pochybeních on vlastně tu obhajobu vystavil a vystavil ji zjevně velmi úspěšně, protože oba ti soudci, kteří u toho vrchního soudu tu obhajobu posuzovali, mu dali za pravdu.
Takže procesní pochybení měly tak zásadní vliv na posuzování celého případu, přestože ten důkaz těch 9 kilo heroinu v jejím zavazadle byl nesporný?
No, je to tak, protože jak mi vysvětlil advokát Saif Ul-Maluk, tak v Pákistánu se právě drogové delikty posuzují velmi přísně a veškerá ta obžaloba musí skutečně být vystavěná na velmi konkrétních důkazech. A ten postup těch důkazů navíc musí přesně navazovat, ty jednotlivé kroky musí velmi navazovat na sebe. A tady se prokázalo, že vlastně tomu tak nebylo. Já vám můžu dát příklad. To procesní pochybení se stalo v několika případech, jak mi sdělil advokát Terezy Hluškové Saif Ul-Maluk. Tam musí být vysvětleno přesně a nakládáno přesně s těmi důkazy podle určitého postupu. A pokud tak není nakládáno s těmi důkazy, tak vlastně celá ta obžaloba podle legálního rámce je neplatná. Alespoň takhle to vysvětluje advokát Saif Ul-Maluk. To znamená, že pokud se obžalobě například nepodařilo prokázat, jak se ty drogy dostaly do laboratoří na testy z letiště, jakým způsobem nebo kdo přesně odneslo ty zabavené doličné předměty, to znamená zavazadla Terezy Hluškové na celní správu, tak to už samo o sobě je důvod, proč vlastně celá ta obžaloba byla vystavěna ilegálně. To znamená, že neměla právní opodstatnění.
A je tedy jisté, že paní Hlušková bude propuštěna, nemůže se ještě něco zkomplikovat?
Podle Saifa Ul-Maluka je ten proces, který teď bude následovat, je takový, že vrchní soud vystaví zprávu, kterou odešle na soud první instance, který původně vydal ten rozsudek 8 let a 8 měsíců vězení. A tento soud první instance, který Terezu Hluškovou vlastně odsoudil, tak bude muset vyhotovit zprávu, která naopak bude vyžadovat její propuštění, to znamená zprávu, která ten původní rozsudek zruší. A poté, co tato zpráva bude odeslána do vězení, tak Tereza Hlušková bude moct opustit vězení a posléze i Pákistán, jakkoliv to zřejmě ještě pak nějakou chvíli může trvat z toho důvodu, že bude muset projít různými testy a ještě tam asi budou následovat nějaké právní záležitosti, nicméně už bude na svobodě a posléze může odcestovat z Pákistánu.
Tolik novinářka Tereza Englová. Publicistika hlavních zpráv na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus řekla téměř už svoje poslední slovo. Tomáš Pavlíček vám děkuje za pozornost. Kdyby vám něco z relace uteklo, můžu vás odkázat na archiv našich stanic nebo aplikaci Můj rozhlas. Další témata můžete vyrolovat z portálu iRozhlas.cz, například titulkem Učitelé, kteří se odmítli očkovat, ví, proč teď musí nosit roušky, říká Stýblová z Asociace ředitelů. Já vám přeji hezký večer. Těším se na vás zase zítra.
Hodin 30 minut. Přehled zpráv má Martin Křížek.
Kontroly dodržování protiepidemických nařízení, která platí ode dneška, budou častější. Zapojí se do nich také policisté. Po jednání ústředního krizového štábu to řekl jeho šéf a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Podle něj se krajské hygienické stanice dohodly na spolupráci s vedeními krajských oddělení policie. Ode dneška znovu platí povinnost mít až do 31. března auto přezuté na zimní pneumatiky. A to kdykoliv je na silnici sníh, mráz, ledovka nebo když se dá takové počasí očekávat. V případě, že pojišťovna zjistí, že v době nehody měl řidič letní pneumatiky, může zamítnout vyplacení pojistky. Úřady v americkém městě New York dnes můžou poslat na neplacené volno tisícovky policistů, hasičů a popelářů bez očkování proti covidu.